Yoano o capítulo e kuinle chelala. Eti Yesu wapo pia olondaka evi, watu ndalo londonge vyaye, wanda ke sinya lyondamba ke drone, oko kwakala ochumbo. Omo vaingira, eye lo londonge vyaye. Pwa iyunda, uwo pakula, la yevo wakunihako, momo Yesu wanda ndako olonjanja vyalwa lo londonge vyaye. Ocho Yuda, echi yako pile ochisoko cha swalali, kwenda kwenjeva mwevo vitunda vinene, kwenda baba farizeo. Ocho waindako lolondiyero, lovi mihi, lovi maleo. Ocho Yesu, omo akuniha chosi chulingiwa, watunda, yu wabapula hati.
Vusanda helie,
vokumbulu lavati.
Yesu nasala.
Yesu wabasapuira hati.
Amen.
Yuda uopakula haipo akala kumwelavo. Echi Yesu wapopia lavo hati. Amen. Ocho vainda uchinyi maime kwenje wakupukira posi. Ocho wabapula vali hati.
Usanda elie.
Yu valingavati.
Yesu nasala.
Yesu wakumbulula hati.
Ndosa puiri yale siti. Ame. Otonda ame busanda. Alume ababainde.
Echi wachi popera okutenisa ondaka ina apopia hati. Pokatika wawanyia. Shanyeni sirepo umwe. Ocho simono petulu. Omo akwete osipata. Waipola. Kwenje waveta ukwenje wachitunda sinene. Yu wosonja etwini aye liokondio. Onduko yuko nje maliko. Ocho Yesu wapo pia la petulu hati.
Someha osipata yowe botilalo. Oko potate anyahe, si yinyui.
Ocho ochisoko chaswa lali, la kesongoliacho, kwenda akwenje baba Yudeya, vakwata Yesu, kwenje vokuta. Votwala tete kuwa nasi, momo eyenda tembo ya Kayafa, uwakala ochitunda chinene kunyamo wacho. Kayafa eye una walungula vayudeya hati hise nda omunu umwamwe ofiro manubosi. Simono Petulu wakwama Yesu hacho ndonge ikwavo. Kwenje omo ondonge yacho ikwavo ya kunihi walo chitunda chinene ocho ya ngina vochitali cho chitunda chinene kumwela Yesu. Petulu pwani washala puvelo posamwa. Ocho ondonge ikwavo ya kunihiwa lo chitunda chinene ya tunda. Kwenje ya popia lufeko ukuo vero. Yu ya ingisa Petulu. Ocho ufeko ukuo vero wapula Petulu hati.
Ovehe siti lovevo undonge yomunuo.
Eye wakumbulula hati.
Lakamwe.
Akwenje lolonda ululi. Vashakala ondalu, momo kutalala, kwenje vatalama ochipepilo kuyota. Petulu la yevo wakala kumwelavo okuyota. Ocho ochitunda chinene chapula Yesu olondonge vyaye kwenda okulonga kwaye. Yesu wokumbulula ati.
Okuvangula, ndavangula lolwali lolondaka viyevala. Okulongisa, ndalonga sala. Golo sunangonga kwenda bonembele. Omu vayudeya vosi vongolo kaela. Uyombeki shapopele timwe. Nye otimulila. Ovinanda popia vipula ababavi yeva. Ovova kuniha evinda popia.
Echi ya popia ndocho ondavululi yimwe ya kalako. Okupatula Yesu ochikusi wopula hati.
Okumbulula ndoto ochitunda chinene.
Yesu wokumbulula hati.
Ndanda popia timi, timbira uvangi. Ndanda popia tiwa, wambetera nye.
Ocho Anasi, wotu malo vikolo kukayafa ochitunda chinene. Simono Petulu watalama loku yotako. Ocho wapopia la yevati.
Ovehe, siti lovevo vundonge yaye.
Eye walikala hati.
Ameko.
Umwe ukwenje wachitunda chinene, haye ngandi ulume una Petulu wa sonja etwi, wopula hati.
Shaku mwini ne kumwela yevo chumbo?
Petulu walika lavali kwenje haicho ikondombolo lyalila. Ocho vopa Yesu kukayafa kwenje votwala vombonge. Chakala uchiteketeke. Ovo mwene kavaingilile vombonge sanga vamihiswa okuti kachitava okulya opashwa. Ocho Pilatu watundila kokwavo posamwa yuwapula ati
omunu wopindikilinye.
Vokumbulula vati
omunu ndaka kaeleo ndingami ndaka topa kuile kokolo.
Ocho Pilatu wapopya lavo hati
wendila yene mwene kote tunu indo vihandeleko vyene.
Vayundeya wapopya laye vati
etu kadutela okuipa omunu.
Eti chapopiwila okutenisa ondaka Yesu wapopele okulekisa okufa alaika okufa lakwo. Ocho Pilatu waingina vali bombonge yu wapanginya Yesu kwenje wopula hati
ovehe ove usoma yava yudeya ale.
Yesu wakumbulula hati
eti ove mwene wachipopya ale ele vamwe vaingi wachipopya love okuti ame ndisoma.
Pilatu wakumbulula hati
amenga ndu yudeya vakwene vayudeya kwenda vitunda vinene ove wakumakwira waninganye.
Yesu wakumbulula hati
usoma wange hawolu aliruloko usoma wange nda wakaile wolu alirulo akwenze wange nda vayaka okutisipa kuiwa kwa Yudea usoma wange pwai hawo kiru lieveko.
Ocho Pilatu wapopya laye hati
ocho chalomboloka okuti usoma mwene siti.
Yesu wakumbulula hati
nde eti wapopya ndisoma eti oto ndachitiwila haito nde yilila bolwali okuti njimbira otili uvangi vosi wakwatili vayeva ondaka yange.
Pilatu wopula hati
otili oto nye
eti apopya ondaka iyi watu ndila vali kuva Yudeya yu wavasapwila hati
chosangeleleko pwai ene ukwete ocituwa chokuti kotembo yo Pashkwa ndukutulwili omandekwa yimwe otohe vuyongola okuti ndukutulwiliso maya vayudeya.
Ocho vavilikiya vali vati
omunu weyeko te Baraba.
Baraba yacho ochingumba.